In 1943, the U.S. Navy conducted a series of tests to render Allied ships invisible to enemy radar. The results of these tests have never been made public. The final test, which resulted in the project's termination, has come to be known as the Philadelphia Experiment.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction dramaet The Philadelphia Experiment fra 1984.
Captain Robertson, sir. It's a cutter. They say the Eldridge has vanished.
Of course she has. She's radar invisible.
No, sir. She's really vanished. She's gone.
Get me the captain of the Eldridge on the radio right away.
It's impossible.
Small boy. Sea dog. Over. Small boy. Sea dog.
Shut her down. Tell the Eldridge to kill the generators. Tell them!
Based on a true story. Jamen, den slags film har vi jo haft masser af her i kassen. Fidusen med The Philadelphia Experiment er, at den er noget lidt andet. Den er based on a true fake story. En sand falsk historie. Det kræver lidt mere forklaring, det skal vi nok komme til lidt senere. Lad os starte med at tage filmens version af historien, altså plottet i filmen her, og så kan vi dykke ned i historien bag senere. Alright, vi er, som titlen antyder, i Philadelphia. Det er oktober 1943. Her er den amerikanske flåde i gang med et nyt tophemmeligt eksperiment ombord på skibet USS Eldridge. Det er et såkaldt Cannon Class Destroyer Escort skib, fortæller Wikipedia mig. Blandt besætningsmedlemmerne på skibet finder vi sømændene David Herdick og Jim Parker. Og manden bag eksperimentet er Dr. James Longstreet, der overvåger alle detaljer i det her eksperiment nøje. Det er tanken, at eksperimentet her skal gøre skibet usynligt over for fjendens radar. Men det er ikke helt det, der sker, når man tænder for det her apparat, som skulle forårsage det her. Hele skibet begynder at lyse op, og før nogen kan nå at hive stikket ud på det her apparat, så forsvinder skibet. USS Eldridge er pist væk. Det var ikke helt den slags usynlig, der var i tankerne. For de to sømænd, David og Jim, der er oplevelsen en lidt anden, så når de ser det helt inden fra skibet af. Da eksperimentet starter, så begynder hele skibet at lyse op i de her mærkelige farver, og strømmen går amok i alle apparaterne, og situationen virker rent faktisk så farlig ombord, at de to springer ud over reglingen simpelthen, og de hopper i vandet. Eller det vil sige, de hopper ikke i vandet, de falder ned i en eller anden vortex tidsstrøm, thingy, whatever det er. Da de kommer til sig selv igen, så er de landet midt i en ørken. Og de to sømænd, de finder snart ud af præcis, hvor fucked de er. For de er ikke bare havnet i en ørken, de er havnet i en ørken anno 1984. De er rejst over 40 år frem i tiden. Og mens de prøver at få styr på det faktum, at de er havnet i en anden tidsperiode, så sker der nogle andre kritiske ting, fordi de her to mænd synes at være påvirket af elektricitet. Når de nærmer sig maskiner, så sker der mystiske ting, og samtidig er der en voldsom elektrisk storm i området. Det synes at være forbundet med hinanden, og midt i alt det, så har militæret i 1984 altså også nogle problemer, fordi de har i gang i et andet eksperiment, der også er gået helt fuldstændig galt, og det hele er muligvis forbundet med hinanden. I det der andet eksperiment, der er en hel by, der er forsvundet uden spor. Ikke bare et skib, men en hel by. Og igen så er der det her mystiske vortex, der har åbnet sig i himlen. Og det her vortex synes at suge alt muligt stof ind i sig. Så denne her situation er altså ganske uholdbar og meget, meget farlig. Så der skal altså virkelig styr på det her, hvis ikke Philadelphia-eksperimentet skal gå helt galt. Jamen altså, det er jo super, super spændende, det vi har gang i her. Alright, lad os tage et kig bag kameraet og på rollelisten. Instruktøren af filmen her hedder Stuart Raffle. Han har lavet alt muligt mærkeligt stof som The Ice Pirates og Mac and Me fra 1988. Var det ikke den, der var sådan et E.T. rip-off eller sådan noget i stil der? Han har lavet Mannequin 2. On the Move, ja, og Tammy and the T-Rex, den dybt, dybt bizarre film Tammy and the T-Rex, som jeg har liggende i en special edition udgave, som vi bliver nødt til at hive fat i på et tidspunkt, tror jeg. Nå, det er i hvert fald instruktøren bag det her projekt. Lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen som David Hurtig, der har vi Michael Paré, som man naturligvis vil huske fra Streets of Fire og Moon 44. Det er ikke de mest imponerende ting, han har lavet i de seneste mange år. Han har dukket op i ting som Komodo vs. Cobra, ja, den klassiker. Blood Rain for eksempel fra 2005. Alone in the Dark 2. Og Blubberella, for eksempel, er på hans CV. Og så er han rent faktisk også med i en helt anden rolle i 2012-remaket The Philadelphia Experiment. Altså remaket af historien her, som man har lavet der, som sådan en eller anden tv-film. Den har jeg ikke tjekket nærmere ud på, men den er han også med i en mindre rolle. Så møder vi undervejs her i historien, møder vi Allison Hayes, som er en... en stakkels pige, der bliver involveret i det her haløjse, fordi at de to sømænd der, de er jo på flugt, og de ender med at tage hende som gissel og slæbe hende med, og hun bliver selvfølgelig lun på David. Det kan man jo ikke være sur på. Og den her karakter, Allison, bliver spillet af Nancy Allen. Og ja, det er jo selvfølgelig hende, der er med i Carrie i 1976, i I Wanna Hold Your Hand i 78, Dressed to Kill i 80, Blowout i 81, RoboCop i 87 og Poltergeist 3 i 88. Hendes 70'er og 80'er er insane. Jeg tror ikke, hun har gjort så meget væsen af sig i de sidste mange år, men ja, hun er faldet lidt af radaren. Undervejs så møder vi den her gut, Dr. James Longstreet. Vi møder ham både i en ung udgave og en gammel udgave, men det er altså den gamle udgave, vi tilbringer mest tid sammen med. I den her version bliver han spillet af Eric Christmas, som er med i The Andromeda Strain fra 71, Attack of the Killer Tomatoes og Porky's 2, The Next Day fra 1983 for eksempel. Vi skal også lige have fat i den anden sømand, Jim Parker. Han bliver spillet af Bobby DeSicco, og ham vil man muligvis ikke genkende til. Han er også med i I Wanna Hold Your Hand fra 1978, og han er en af soldaterne i 1941, altså Spielbergs film, hvor der er, de her, ja, der er en række karakterer, der går amok og er vanvittige. Han er en af dem. Han er også med i Splash fra 1984. Derudover så møder vi en Major Clark, som bliver spillet af Keen Holiday. Han virkede også meget, meget bekendt. Jeg måtte slå ham op for at finde ud af, hvem han er. Men det er ham, der er Matlocks detektiv. Altså den her tv-serie Matlock, hvor han jo er advokat, og så arbejder han sammen med sådan en eller anden detektiv eller assistent, eller hvad fanden det er. Og det er altså ham her, Keen Holiday, der spillede den rolle i 68 episoder af den serie. Og så vil man også genkende en af de her teknikere, der arbejder på det her militærprojekt i 1984. Barney hedder han, bliver spillet af Steven Topolowski, som vi jo alle sammen kender fra Groundhog Day som Ned Ryerson. Bing, skal man jo sige. Under omstændigheder, det er hovedparten af rollelisten her. Lad mig ikke gå i flere detaljer med den, så vi kaster os bare i kødet på selve filmen The Philadelphia Experiment.
You have any more brilliant ideas?
Yeah. We're still in Philadelphia. This is all part of the experiment. They did something to our minds.
There's no desert in Philly.
Maybe all this isn't real. Maybe it's a hallucination. They could have hypnotized us. You know, they do that to people, you know.
You're telling me this is my imagination? And we're not freezing our asses off out here? And they didn't try to kill us last night.
They wouldn't do that. It's all part of the experiment.
You think the Navy knows what they're doing? You saw the guys on the boat. This wasn't supposed to happen, Jimmy. This is a big mistake.
Lad os lige starte med at skære én ting ud i pap, når vi snakker om den quote-unquote rigtige historie bag The Philadelphia Experiment. Der er ingen rigtig historie. Det her, det er totalt fucking bullshit fra ende til anden. Hermed ikke sagt, at flåden ikke har lavet eksperimenter og har forsøgt at skjule deres skibe fra radar. Den er god nok, altså, men det kan man jo næsten give sig selv. Men den her version af det, altså det vi har med at gøre i den her film, og de rygter og konspirationsteorier, der går i virkeligheden omkring det her Philadelphia Experiment, det er bullshit. Men lad os lige få styr på den her bullshit-udgave af det her eksperiment, som filmen jo så er bygget på. Så den virkelige historie, quote unquote, virkelige historie om the Philadelphia Experiment går sådan her. I 1943, der forsøger flåden at lave et eksperiment, der skal gøre deres skibe usynlige for radar. Som sagt, den del er god nok. Og det foregår altså på et af de her værfter, som flåden har i Philadelphia. Og det er ganske rigtigt det her skib, der hedder USS Eldridge, der er involveret i det eksperiment. Og eksperimentet går ud på, at man skal teste det her. Man har lavet et halløj, så man har bundet nogle wires rundt om skibet, eller fanden det er. Man har lavet et stof, der har noget med elektricitet at gøre, for at kunne skjule det her skib for radar, og så tænder man for det her eksperiment, og så gør det helt fuldstændig fucking galt. Sådan lyder rygterne i hvert fald. Skibet bliver indhyllet i det her mystiske blågrøn lys, og så forsvinder hele skibet. Og så er det, at vi kommer ud i en lidt anden historie, end den, som filmen rent faktisk fortæller. Fordi i den rigtige falske historie, så lyder det, at nogle timer senere, så begynder der at komme informationer ind om det her skib, der er forsvundet. USS Eldridge er åbenbart pludselig dukket op ved et andet værft i Norfolk i Virginia. Og scenen i det her andet værft er åbenbart ret forfærdelig. Besætningsmedlemmerne havde nogle forfærdelige forbrændinger, og det var noget af det, vi så glimt af i filmen også med, at det er derfor, at vores to sømænd hopper over bord, fordi der er en helt galt med strømmen, og de her sømænd, der er tilbage på skibet, bliver brændt sådan helt forfærdeligt, og dem, der overlever, de er altså fuldstændig desorienterede, går rygterne i den falske historie der, og noget af det, der også går blandt de her rygter, det er, at nogle af de her sømænd, som der bliver fundet på skibet, når de dukker op igen, de er delvis smeltet sammen med skibets skrog, selvom de stadig er i live. Et forfærdeligt billede at forestille sig, som filmen i øvrigt har med os. Og lad mig lige understrege, at der er altså folk den dag i dag, der tror, at det her skete. At den beskrivelse, jeg lige har givet af det her eksperiment, er korrekt fakta. Der er naturligvis ikke skyggen af beviser for det her, men det har ikke stoppet de her konspirationsteorier fra at ræse afsted. Folk er overbeviste om, at den amerikanske flåde rent faktisk opfandt det her system i 1943, som jo så åbenbart er et teleporteringssystem. Men der er også noget lidt tidsrejse involveret i det her løjse, fordi skibet dukkede altså op senere, nogle timer senere et andet sted. Så der er både teleportering og tidsrejse blandet i det her eksperiment, tror folk. Og folk tror også, at der var aliens involveret i det her. Når man tror det ene, så tror man som regel også det andet. Så sådan er det. Og vi behøver ikke snakke om de her konspirationsteorispader og deres totale mangel på viden eller beviser eller kritisk sans. Det behøver vi ikke at gøre, fordi vi ved faktisk lige præcis, hvor den her historie kommer fra, og hvordan den opstod. Hele den her latterlige Philadelphia-konspirationshistorie stammer fra én mand. Carl M. Allen hed han, også kendt som Carlos Miguel Allende. I 1956 der begynder han at kontakte forfatteren Morris K. Jessop. Jessop havde skrevet en UFO-konspirationsbog, der hed The Case for the UFO. Og det er så åbenbart derfor, han er kommet i søgelyset på ham der, Allende, der så skriver 50 håndskrevne breve til Jessop om alt det her, han har oplevet, og hvorfor Jessops bog tager fejl i alt det, den siger, og han har sandheden, og nu skal han bare høre om det eksperiment. Og det er altså i de der breve, at han fortæller specifikt om, at han var øjenvidne til det her eksperiment, hvor USS Eldridge forsvinder. Og det er altså første gang der i 1956, at der er nogen som helst, der hører noget som helst om det her Philadelphia-eksperiment. Det er ikke noget, der har eksisteret som snak eller konspirationsteori før 1956. Ingen andre har nævnt noget om det her i de 13 år, der er gået siden den her quote-unquote situation åbenbart skulle være foregået i 1943. Altså. Og det er altså bare den her ene mands vandrehistorie, der får den her bold til at rulle. Og den bold ruller altså videre gennem 60'erne og 70'erne, og The Philadelphia Experiment-historien bliver samlet op af flere og flere folk, og folk elsker jo historier om militæret, der skjuler hemmeligheder og kender til UFO og alt den slags vås der. Så stille og roligt, så ændrer denne her historie karakter fra at være en mands vås til at være hård og kontant og uomtvisteligt fakta. Altså, der bliver udgivet adskillige bøger, der nævner det her Philadelphia Experiment og forklarer alle detaljerne omkring det, baseret på de her breve, som ham her gutten skrev, og så præsenterer det som om, det er fakta, fuldstændig ukritisk. Det bliver så værre op igennem 60'erne og 70'erne, som sagt, og så kommer vi altså til den 84, hvor den her film kaster ekstra brænde på det her bål, fordi så får man pludselig levende billeder på den her historie, og det er jo forfærdeligt, og fidusen er jo, at blandt andet det her meget, meget hårde billede på, at de her sømænd sidder fast i skibet, som altså er i filmen. Det brænder sig så ind på nethinden hos flere folk, og så begynder de at fortælle videre på historien. Ja, ja, det var sådan, det var, og sådan noget. Og så har de det her billede fra filmen på deres nethinde, og det er jo så det, der er fidusen. Det er jo derfor, det pludselig virker så godt, og så, ja, som sagt, så bliver kastet mere brænde på bålet af den her film. Og blandt andet efter 1984, så kommer der en mand frem og siger, at wow, efter han så den her film, så låste den op for hans undertrykte minder. Nu kan han pludselig også huske, hvad det var, der skete, og han var også til stede blandt de der folk, der betragtede det oprindelige eksperiment, og nu skal han nok også fortælle de her historier og sådan noget. Og som sagt, det er jo simpelthen, altså, så er det jo bare slangen, der æder sin egen hale, og så bliver ruller den her konspirationsteori bare videre og bliver stærkere og stærkere. Fuldstændig uden nogen ekstra former for information eller fakta. Det er rent pure opspænd. Men det bringer os jo så frem til selve filmen The Philadelphia Experiment.
I'm cooperating, so just don't hurt me, okay?
We're not gonna hurt you, just keep on driving.
Did you get through to the base?
They never even heard of a Commander Robertson. That's what they said.
But that's a lie. Why would they do that?
Let me see that.
Oh, doesn't feel too good, Davey.
It happened again back there.
You know, you should be in a hospital. He should be in a hospital, you know that?
What's the date?
The date, it's the 17th.
The year.
Are you kidding? It's 1984. What's going on with you two? Are you on drugs or something?
1984.
What about the war?
What war?
The war!
Vietnam?
World War II, Germany and Japan.
What about it?
We won.
Jeg synes, det er fair nok at sige, at denne her film ikke er en af top 80'er filmene. Altså, det er jo et årti med mange, mange store film og mange, mange store klassikere, og jeg synes ikke, man nævner Philadelphia Experiment som en af de klassikere normalt. Og jeg tror, at der er flere grunde til. For det første, Stuart Raffel, som instruerede, han er ikke Spielberg eller Zemeckis. Det er han ikke. Det tror jeg ikke engang selv, han vil påstå. Og derudover, Michael Pare, han er ikke Harrison Ford. Altså, han klarer det okay i filmen, men altså, han brænder ikke helt igennem på samme måde, som sådan Harrison Ford ville. Men det virker også som om folkene bag The Philadelphia Experiment bevidst har valgt en stil, der ikke rigtig matcher den crowd-pleaser blockbuster-stil, der var så populær i 80'erne, som sådan ligesom virkelig brød ud der i 80'erne. The Philadelphia Experiment er overraskende tilbageholdende på flere punkter egentlig. Altså for eksempel så er der jo delvis tale om en tidsrejsefilm i den her historie. Men filmen forsøger slet ikke at gøre noget stort nummer ud af det. Der er sådan lidt sjove detaljer her og der omkring det. Sømændene spørger for eksempel til, hvem der vandt krigen. De mener selvfølgelig 2. verdenskrig, men deres stakkels gidsel der, Nancy Allen, som de har slæbt med, hun spørger bare, hvad mener jeg, Vietnamkrigen eller hvad? Ja, det er jo selvfølgelig en meget sjov tidsrejse-joke. Og så er der også en joke om Reagan i Det Hvide Hus, og det er jo altså, det er jo et år før Back to the Future laver den definitive version af den her joke, så laver The Philadelphia Experiment altså også en joke om Reagan i Det Hvide Hus.
Then tell me, future boy, who's president of the United States in 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? The actor?
Men bortset fra det, så er det overraskende lidt tid, vores 1943 sømænd bruger på at justere sig til, at der er den her 40 års tidsforskel. Altså, det er ret hurtigt, at de finder ud af, at der er lidt underlige ting i tv, men det går nok alt sammen, og så er vi videre i historien. Så der er en del uudnyttet potentiale i det her tidsrejsekoncept, som filmen bare sådan hopper lidt elegant henover. Og The Philadelphia Experiment er heller ikke sådan en kæmpe action-orgiefilm. I betragtning af, at vores to sømænd og deres gissel i øvrigt er på flugt fra det amerikanske militær, så synes jeg, at følelsen af, at der er en jagt i gang, er ret afdæmpet. Meget af tiden i hvert fald. Altså, der er biljagter undervejs i den her film. Der er jagter til fods. Der er også eksplosioner og vilde ting og sådan noget. Men typisk så går filmen efter noget, der er lidt mere roligt og nogle sådan mere intime scener, og blandt andet så fokuserer den meget på det her forhold mellem Allison og David, som stille og roligt udvikler sig i løbet af filmen. Meget mere end den egentlig fokuserer på at være en jagt eller en flugt eller sådan noget. Det synes jeg er meget sjovt. Tag en film som Close Encounters of the Third Kind fra 1977. Den har en meget mere intens følelse af militæret, der jagter folk og sådan noget, og der er et eller andet, de forsøger at skjule og sådan noget halløjser der. Det er meget mere penslet ud i den film. Og den sammenligning er jo ikke helt ved siden af, fordi man vil ofte få en lille smule sådan Close Encounters vibes i The Philadelphia Experiment. Sådan, altså, der er sådan en lille smule déjà vu over filmen. Sådan, altså, bare sådan en lille smule. Nu er jeg ikke overdrivet det, men man fornemmer lidt de sådan lidt kindred spirit på et eller andet plan. Er der ikke også lidt Starman over den her historie? Jeg spørger jeg sådan lidt, fordi jeg mener, jeg kan ikke rigtig huske Starman. Jeg har kun set den én gang. Den er jo altså også fra 1984. Så sådan er det. Men altså, jeg synes først, det er helt, når vi når finalen af Philadelphia Experiment, hvor filmen hæver sådan pulsen, og når Allison og David skal trænge ind i den her militærbase til sidst, og det her eksperiment ligesom kulminerer, og det hele bliver farligt. Det er først der, hvor den sådan, jeg synes, den sådan bliver rigtig actionfilm. Den holder sig lidt tilbage indtil da, synes jeg. Endnu et punkt, hvor filmen er tilbageholdende, det er de videnskabelige detaljer. Forklaringerne omkring det her titeleksperiment er holdt til et absolut minimum i filmen. Når David han skal forklare en læge i 1984, hvad der er sket, så er den forklaring reduceret til, at der skete a freak thing, siger han. Det er sådan lidt det reduceret til. Der kommer altså ikke komplicerede videnskabelige forklaringer, der bruger Einstein og alle mulige andet halløjser til at forklare, hvordan det her tidsrejser og andet halløj kan komme til at foregå. Det er slet ikke noget, filmen interesserer sig for. Og det er altså instruktøren Stuart Raffel, der er ansvarlig for de valg, der er truffet i den her film med hensyn til stilen og filmens prioriteter. Og det skal forstås på den måde, at han selv skrev hele filmens manuskript om. Han har ikke credit på den færdige film, men det er altså åbenbart det, der skete. Der lå allerede et manuskript på bordet, da han påtog sig projektet, men han syntes, det var shit, og så ville han ikke lave det alligevel, og så sagde produceren, at han simpelthen kunne få lov til at skrive det om, hvilket han så gjorde. Og filmen havde allerede på det tidspunkt været igennem, jeg tror, der var 9 forskellige rewrites. Blandt andet så skrev John Carpenter en af de oprindelige versioner af manuskriptet. Men det var ligesom om, altså det her projekt faldt så åbenbart aldrig rigtigt på plads, før Raffel, han kommer ind og så siger, okay, så gør vi det sådan her. Så sådan som jeg forstår det, så er det altså ham, der har tonet ned for de her videnskabelige detaljer, for eksempel. Det er ham, der har tonet ned for det her fish out of water tidsrejsekoncept, for eksempel. Og det er ham, der har skruet op for fokus på den her kærlighedshistorie mellem den stakkels sømand, der er fortabt, David, og så det her gissel, han ender med at få fat i, Allison. Det er ham, der har skruet op for den kærlighedshistorie der. Og det er åbenbart også Raffel, der har valgt ikke at gå efter den her kæmpe science fiction action film, som historien faktisk lidt ligger op til ved at våge at påstå. Så sådan er det. Måske man kunne lave en moderne, mere omfattende og actionfyldt udgave af den her historie, der kunne udnytte det potentiale, der ligger i grundkonceptet lidt bedre. Måske kunne man sætte Michael Bay til at lave et kæmpe Philadelphia Experiment remake. Det kunne også bare være, at man skulle lade være med det, må jeg så også indrømme. Men altså, der er i hvert fald noget uudnyttet materiale, det her koncept. Det vil jeg godt våge at påstå. Men okay, for at være helt fair, budgettet har naturligvis nok også dikteret nogle af de her valg, som Stuart Raffel har lavet, og nogle af de her begrænsninger, han har været ude for. Altså, eftersigende så var budgettet på den her film $9 million. Det lyder egentlig okay, altså tage en film som Karate Kid fra 1984 også, den kostede $8 million. Gremlins fra 1984 kostede 11 eftersigende. Men man kan jo også, altså hvis man sammenligner med en film som Indiana Jones and the Temple of Doom, som jo er en meget mere omfattende og effektfyldt film, den er helt op på $28 million. Så ja, det er jo sådan lidt, hvad for et niveau man ligger på. Og der ligger altså den her film altså lidt i det lave niveau. Og det betyder så også, at i budgettet var der altså ikke plads til de her Industrial Light Magic effekter. Så effekterne i Philadelphia Experiment ser en lille smule billige ud, hvis man ikke sådan ved noget om effekter. Men altså, hvis man ved lidt om effekter, så kan man godt se, at det er simpelthen bare fordi, de har haft lidt mere begrænsninger. De har ikke haft hele det her værktøj, som Industrial Light & Magic har haft, så de må tænke i lidt andre baner, og det ser nogle, altså, det er sådan nogle effekter, der bare ikke har ældet særlig godt, men sikkert så okay fint ud dengang. Men sådan er det. Og så hjælper det selvfølgelig heller ikke på filmen, at man naturligvis ikke har nogen som helst støtte fra flåden. Fordi de vil altså ikke rode sig ud i den her historie. De har haft nok problemer med det her Philadelphia Experiment. Ham der, Gooden Allende, han sendte også de her vanvittige konspirationsteorier til dem dengang i 50'erne der. Så nej, de har fået nok af det. Så ingen støtte fra flåden, så de skibe, vi ser i starten af den her film, som ligger til kajs, de er altså parkeret ved et museum i virkeligheden. Det er rigtige skibe, der ligger ved et museum og er stand inden for de skibe, de skal bruge i filmen. Og så må filmen så slå lidt knuder på sig selv for at skabe illusionen om, at de her skibe så begynder at sejle ud for at lave det her eksperiment. Det er meget sjovt, hvis man sidder og sådan nærkigger en af de her sekvenser, hvor det er så meget elegant lavet med, at vi ser skibet sejle væk. Det er så bare filmet ved, at kameraet sejler væk fra det parkerede skib, og vi ser fra et andet skib, der ser vi, hvordan skibet sejler væk og sådan noget. Men altså, det andet skib er formodentlig bare en flåde, det kunne være en robåd for den sags skyld, og der får det til at se ud, som om der er et andet skib parkeret på den anden side af det første skib og sådan noget. Det er meget elegant lavet, men hvis man sådan tager den sekvens klip for klip, så kan man godt se, at det er en lille smule kamp for at få det til at se ud, som om, at de har nogle skibe, der rent faktisk sejler. Det har de ikke haft i den her film. Så sådan er det. Men det går nok alt sammen. Det er også lidt charmerende. Så jeg synes, i sidste ende, så er det, der tæller, det er jo, at Philadelphia Experiment-filmen her får rent faktisk bragt alle de her ting, den har i spil, sammen på en tilfredsstillende måde. Historien om det her oprindelige eksperiment fra 1943 får en fed konklusion, der er meget dramatisk, og jeg synes også, det er en fed idé at kombinere det her 1943 eksperiment med det her 1984 eksperiment, hvor det hele sådan må gå op i en spids, og man så må sige, at der må en dødbringende heltegerning til for at løse de her problemer. Det er altså meget dramatisk i finalen, og jeg må også indrømme, at selvom filmen ikke slår ud med armen og har den her vilde, kæmpe, vanvittige fortælling, så nyder jeg den sgu alligevel meget godt. Og jeg nyder den her simple kærlighedshistorie, der er mellem Allison og David. Og jeg synes det er sgu meget behageligt at se på. Jeg synes, historien som helhed og de her enkelte elementer kulminerer på en tilfredsstillende måde, sådan, hvis man lige ser på filmen inden for de rigtige rammer. Det synes jeg altså. Det er nemt at forstå, hvorfor der er blevet lavet en film om The Philadelphia Experiment. Der er faktisk lavet flere film. Der er også lavet en toer, som jeg aldrig nogensinde har set. Der er også lavet det her remake og alt sådan halløjse der. Naturligvis så har en serie som X-Files også flirtet med det her koncept i en af sine episoder. Fordi det er en sjov og fascinerende historie. Et helt skib bliver væk. Jamen altså, sådan noget. Men jeg må godt nok indrømme, altså, The Philadelphia Experiment, filmen, ligner med moderne øjne sådan en lidt slidt tidlig 80'er film. det føles ikke som om det er en af de der evergreen film, som mange andre af klassikerne for det årti er. Altså, man kan godt mærke, at det ikke er A-holdet, der har lavet den her film, og man kan godt mærke, at de kæmper lidt undervejs med effekterne, med det her med, at de mangler skibe og det her løjser. Det kan man sgu godt mærke. Filmens insisteren på at være sådan lidt mere nede på jorden og ikke rigtig oppiske en kæmpe stemning omkring sin historie, betyder jo, at den får svært ved at være sådan en magisk 80'er film. Der mangler en lille smule det her sense of wonder. Come on, vi er ved at fortælle en fantastisk historie, ligesom om, ja, nu tager vi stille og roligt, det går nok alt sammen. Men hvad nu, hvis man ser på den stil som en fordel, ikke en fejl? Philadelphia Experiment prøver bare noget lidt andet end de film, der var på den tid. Og det er vel egentlig også okay, altså. Det må man også have lidt respekt for, synes jeg. Jeg synes ikke, The Philadelphia Experiment er en forfærdelig film. Den er ikke helt på toppen i forhold til de her ikoniske kæmpefilm fra 80'erne, som jo har defineret en hel, flere generationers filmsmag. Men jeg synes, hvis man skruer forventningerne lidt ned, og hvis man tilgiver filmen, at den ikke har Spielberg på holdet, så synes jeg egentlig, det er muligt at hygge sig ret godt med den her film, med The Philadelphia Experiment. Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Det er lang tid siden, jeg har set den. Jeg har set den før, men det her gensyn, det synes jeg faktisk var ganske fornøjeligt. Om ikke andet, så er filmen også en fantastisk indgangsvinkel til at læse op på mere om den bizarre, sande, falske historie bag det her eksperiment. For det utrolige er jo altså, at her 80 år efter de oprindelige begivenheder, er der stadig folk, der tror, at én mands skingrende sindssyge påfund er fakta. Det er fandme fascinerende. The Philadelphia Experiment er ude på DVD og Blu-ray i forskellige lande. Den tyske har en 70 minutters dokumentar på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.